Mejniki identitete. Tomos Koper. Tovarna mopedov, ki je v drugem povojnem desetletju spremenila sliko slovenskega podeželja in mestnih ulic in začrtala slovensko pot v mobilnost. Tomos je postal dom prišlekom, ki so z mladostnim elanom iz nič zgradili tovarno, si ustvarili družine in zaživeli pričakovan polno življenje. Zato o Tomosu ni mogoče govoriti brez čustev. Toda ali je Tomos ponos Slovenije ali epska zgodba z žalostnim koncem? Skupaj bova šla na sončno stran.
Ljudje se zdaj, ko je praktično ga ni več, se želijo identificirati s tem. Ne kot simbolom Jugoslavije, ampak mogoče nekega obdobja, ki ga ne morete zbrisati. Kaj je bilo tisto ta pravo vodilo, želja in vizija? Hrabrost, kreniti v neko zgodbo, ki se imenuje Tomos, in bi rekel iz nič trasirati zgodbo, ki je prepoznavna po celem svetu.
Tomos pomeni tovarno motorju Sežana.
Tako je. Takrat, ko se ni vedlo, bo pod Soni Acon in B pripadu ta teritorij Jugoslavije oziroma Sloveniji, je bil laborat izdelan seveda za Sežano, paralelno skoraj z tem odločenjem. In enostavno se je hitro to preneslo v Koper in so rekli, imena ne bomo menjali, ker se je že prijelo. In 59. je Tito, takrat predsednik Jugoslavije, odprl tudi ta večji sklop tovarne Tomos v Koperu.
Od začetka smo najprej imeli samo motorje, potem smo počasi začeli razvijati izvenkrni motor, potem je pa lastni razvoj. Od šterke, od Tomo 4 naprej je pa vse skupaj lastni razvoj.
V najboljših časih se je tam bilo zaposlenih tudi do 4000 delavcev. In če preračunate od leta 54 do 3 leta nazaj, bi rekel, se približate številki, jaz sem prepričan 25.000, 30.000 ljudi.
No, tiske smo imeli še tudi v Holandiji, recimo fabriko. Polje se je naredilo še v Gani tovarno, potem se je kasneje še tudi v Ameriki. Ne tovarno, ampak neko izpostavo. Bakrat smo bili državni prvaki Italije. Ampak Italijanov je bilo pa ne vem koliko so imeli teh motorjev. No in ko so nam rekli, kaj nam pa razbijate škatle. Čeprav smo bili, kar se tehnično tiče z vsemi italijanskimi tem firmami, in tole zelo dobri v odnosih. Recimo za amortizerje Marcoki, Marcoki je zrasel z nami. Pa Delorto pa tako.
Vsako mesto in vas na svetu ima kamen z letnico, moto industrijo, v tistih časih pa je imelo mogoče 10 mest na svetu. In ena od teh smo bili mi.
Lejte, težko, ker to je bil kolektiv.
To mu živi v srcih.
To pa, jaz pa iz tega ne morem jaz ven in gotovo. Tako da čim vidim nekje, karkoli vidim, Tomos je Tomos. Tomos je več kot pol mojega življenja. Tu sem doma.
Tomos je pomemben mejnik naše tehnične dediščine, a ga je prav zaradi vpliva, ki ga je imela tovarna na vse pore življenja v Koplu, mogoče šteti med kulturno dediščino najširšega pomena. In tega bi se morali zavedati, še zlasti, ker se je Koper kot mesto, ki je bilo nazadnje priključeno matični domovini, začel razvijati skupaj s tovarno in v veliki meri tudi zaradi nje. O zgodovinskem pomenu tovarne smo se pogovarjali z lastnikom muzeja Tomos in ljubiteljem vsega, kar nosi oznako Tomos, televizijskim snemalcem v našem regionalnem studiu v Kopru, Stevom Vujičem. Potrdil je, da dediščina Tomosa presega občinske, regionalne in celo slovenske okvire.
Definitivno presega, ker ljudje se zdaj, spoh pa, ko je praktično ga ni več, se želijo identificirati s tem. Ne kot simbolom Jugoslavije, mogoče nekega obdobja, kjer je pri nekaterih nostalgično zapisan, drugim po nekih drugih socialnih tematikah zapisan, drugim se niso strinjali tudi z določenimi stvarmi v tistem sistemu, ampak ga ne morete zbrisati. Ne morete ga zbrisati, zato ker pri tej zgodbi so delovali vsi ti trej segmenti, ne, kot sem povedal, ljudje, z različnimi mnenji in tako dalje. Ampak kaj je bilo pri njih edino tisto ta pravo vodilo, želja in vizija, hrabrost, kreniti v neko zgodbo, situacijo, ki se imenuje Tomos in bi rekel iz nič trasirati zgodbo, ki je prepoznavna po celem svetu. Tako da, seveda, Tomos je mejnik na vse načine, ne? Kot vzamete. Ne? Ampak eni ga doživljamo tako, drugi drugače. Ne? Ampak dejstvo je, da zadnje čase se v Sloveniji zelo radi identificiramo s tem. Mislim, da en košček k temu sem pripomogel tudi jaz, sem svojim tem angažmajem in prizadevanjem, da ga oživimo od mrtvih, ne v smislu, da on še vedno dela, ampak da smo ponosni na ljudi, ki so ustvarili, tako kot se jaz ponosim pač na svojega očeta. Pač enostavno smo dobili tukaj možnost eksistence, ne, skozi to tovarno in življenja in normalno, vsi otroci smo se tukaj šolali in živimo še danes tukaj.
To pomeni, da oče je bil delavec v Tomosu.
Tako je, moj oče je bil delavec v Tomosu, končal je kariero praktično v livarni Magnezija, ker je v bistvu, on je šel v trojizmensko delo, ker so bili tri otroci, to se pravi, je bilo malo boljše plačeno to trojizmensko delo in bil je pač pripadnik in ponosen je bil na to firmo, zato je tudi nekako prenesel name to, ampak dejansko, ko je prišel v 60-ih let tukaj, je dal tri prošnje za delovno mesto, tako kot naslavnik Luko Koper in Tomos, odločil se je za Tomos. Zanimivo, dejansko najtežje in najslabše plačeno, ampak očitno ga je ta duh prevzel, da greš skupaj v neko veliko zgodbo in enostavno se je tukaj čisto našel in mislim, da do zadnjega svojega dneva ni povedal žal besede čez Tomos.
No, se Tomos pravzaprav, če tako znamo to, samo beseda, v bistvu pomeni tovarno motorju Sežana.
Ja. Tako je. Sej, mislim, da že zdaj smo toliko krat tudi to in ljudje so se počasi tudi v tej smeri izobrazili. Toliko, kolikor jaz imam, ne, tega znanja o Tomosu, je šlo tako po londonskem memorandumu, takrat, ko se ni vedlo, bo pod Coni A, Coni B pripadu ta teritorij Jugoslavije oziroma Sloveniji, s katerim smo celo dobili izhod na morje, ne, ker naša slovenska zgodovina pomorstva je nikakor ni v Kopru, niti v Piranu, niti v Izoli, ampak je v Barkovljah, ne, je v Svetem križu tudi muzej slovenskega, ne, ribištva in tako dalje, kar v bistvu priča o zgodovini slovenskega pomorstva. No in potem takem, po londonskem memorandumu smo zgubili Trst, veste, čeprav ga imamo še vedno za našega. In smo zelo ponosni, ko na Barkolani zmaga slovenska posadka. Ampak po drugi strani, dejstvo je, da so ljudje 54-ega se tukaj izselili iz različnih razlogov, ne, to vemo. In potem ta teritorij smo naselili tako kot Slovenci iz kontinentalne Slovenije, tako kot narodi iz bivših republik Jugoslavije, tako kot istrsko zaledje. In tukaj se je vzpostavil pač nov ekonomski pogon, kot je bil Tomos. Dejstvo je pa, da potem je bil laborat izdelan seveda za Sežano, ker se ni vedlo, če bo ta teritorij pripadil Sloveniji oziroma Jugoslaviji. In elaborat oziroma načrt je bil izdelan paralelno skoraj z tem odločanjem. In enostavno se je hitro to preneslo v Koper in so rekli, imena ne bomo menjali, ker se jim zdi kar v redu in tako je ostalo. Se je že prijelo. Ne? Tako da je zato je ostal Tomos tukaj. In 59. je Tito, takrat predsednik Jugoslavije, odprl tudi ta večji sklop tovarne Tomos v Kopru. Ne?
Hkrati je pa imel priložnost, da je obiskal Koper, ki je bil takrat pravzaprav mlado slovensko mesto. Ne?
To je zelo dobro povedano, mlado slovensko mesto, ker, kot sva povedala, je do leta 54 tukaj bilo, jaz mislim, da 80-90% prebivalstvo italijansko. Ne? In nekaj od te kulture, ki je ostala, smo tudi mi odnesli, ne, Slovenci, In jih tako oni zdaj tudi kaj od nas dobijo in vam povem, da vidim mladi res, če politika ne bo posegala v te zadeve, bo šli zelo, zelo solidno naprej.
To je bil čas, ki bi ga lahko označili z besedami pesmi Lepo je v naši domovini biti mlad. Pesem, ki so jo prepevali na številnih proslavah in z njo izražali vero v smelo prihodnost, kjer ni meje ustvarjalnosti in delovni vnemi. Zato je v nekem pogledu moped Tomos več kot prevozno sredstvo, ki je omogočilo, da so delavci z dolov in bregov prišli na delo v tovarne. Je simbol časa, polnega elana in poguma.
To izhaja iz tistega, kot sva se prej pogovarjala, ne? Ta želja, hrabrost in volja in seveda politika, ki je ustvarila pravilne, te prave pogoje, da je šlo v to smer. Ja, ta elan, ne? Enostavno, ne vem, kako, mogoče mi to ne znamo mlajši začutiti prav, ampak ta motivacija, ki so imeli te ljudje, kako so bili zdaj nagovorjeni, zmanipulirani, to je čisto druga stvar, ne? Ampak dejstvo je, da so to nosili v srcu. Jaz se spomnim, da ni bil problem z tega vidika delati dodatno soboto, če se je gradil dijaški dom tukaj v Kopru, se je delala na Tomosu soboto, zato je šel denar tam, se je tudi to je zgradil Tomos. Tako da, ja, neki drugi časi, mogoče dosti bolj pozitivni v smislu, da smo držali skupaj, da smo imeli vsi en cilj, da biti čim boljši, čim bolj marljivi. Zdaj, normalno, kot v vsakem drugem sistemu, vedno so bili tisti, ki so malček kaj šmugljali pa šli mimo. Ampak v osnovi tisto, kar jaz ne morem pozabiti, čeprav smo imeli materialno grobno manj, da se nismo nikoli pritoževali, da nam kaj manjka. Ni bilo Mercedesov, nismo imeli res ne vem čega, ne, ampak enostavno, ne vem, veselje je bilo ogromno več. Jaz kot majhen otrok, pač rojen sem 69. sem vseeno le uspel nekaj od tega doživeti. Ne. In Tomosa, in sam sem delal tudi eno leto v Tomosu, in tega drugačnega razmišljanja in druženja med mladimi. Predvsem tega pomagali smo si ogromno med sabo, ne. Tako kot v šoli, in krili hrbet en drugemu. Ne. In noben ga ni izdal. Jaz sem pa to zelo pazil in sem gradil to zgodbo skupaj z ljudmi. No. In po tolikih letih mi tudi zaupajo, in tudi mi nosijo stvari noter, za katere jaz nikoli nočem, da jih donirajo. Prašam prej, če je treba kaj plačati, če pa že insistirajo na temu, da želijo donirati, ker vidijo, da delam v pravi smeri. Enostavno to poslikam in javno objavim in mislim, da je to najmanj, kar je lahko korektno do teh ljudi in fair, da se objavi in so zelo ponosni, vam povem, iz tega razloga mi tudi ogromno več sledijo na Facebooku in na vseh teh mojih akcijah. Ne.
Nekaj pa reli robe, kar sem naredila do zdaj in sicer to, da nisem povedala niti z besedo, da imate svoj muzej, ki smo reči muzej Tomo.
Ja, jaz vam rekel tako, lahko rečem, da je, veste, ko je moj, ne? Ja. Največ dela je od mene in moje žene, ščirka, ki smo to pač, me treba prenašati, da sem jaz imel to idejo in vizijo. In pomoč sem imel in imam še vedno, zdaj smo 4 člani samo, so Igor in Dejan in Damir, ki sta v bistvu, kot bi rekel, strici za zadnje, ampak ko jih le rabim, mi pomagajo. Pa ja, lahko rečemo, da je moj, ampak jaz si samo eno stvar želim, da naredimo eno resno zgodbo, en resen evropski muzej, ki bi temeljil na zgodovini, novejši zgodovini tega mesta, tako kot je. Jaz največkrat razlagam to zgodbo kot zgodbo mesta in ljudi. Čisto sekundarnega pomena je tehnični podatki in motori in tako dalje. To je samo en final, kjerega so pridne roke, pridnih ljudi in valjda razvojnih inženirjev in politike, vsi so soudeleženi pri tej uspešni zgodbi, kreirali. Ampak mislim, da je najbolj pomembno, tudi za turista vidim, da zelo lepše sprejemajo zadevo, ko vi to vpeljete v zgodbo mesta in zgodbo ljudi.
V tem primeru je dejansko Tomos velika dodana vrednost, ne, temu mestu kot takemu.
Odvedno je bil. Ogromno je dal temu mestu. Jaz sem tudi dal en predlog, da bi v Kopru ne samo ulica, kakšna bila poimenovana po Tomosu, ampak mislim, da si bi tudi Tomos kot tak, ker je preveč ljudi bilo upleteno v to zgodbo in dalo tudi svoje življenje tam noter. Ne dobesedno, ampak kot čem reči delovno kariero, bi bilo prav, da je tudi neka spominska plošča v kakšnem našem lepem parku. Ker Koper, kar vidite tukaj od stanovanj in ne vem, še vseh drugih stvari, infrastrukture, ogromno vlagal in dal mestu. Ne samo delovna mesta kot taka, ampak tudi prepoznavno svetovno in tudi v končni fazi zagotavljajo, da je neka kvaliteta življenja tukaj na nekem nivoju. Če na hitro povem samo tiste najbolj pomembne stvari, da Tomos je prve svoje, bi rekel, delavnico imel prav tukaj, kjer so zdaj prostori od Marine, Koper, ker je bila ena majhna montažna delavnica, v kateri so se stavljali kose, ki so jih dobili iz Avstrije, to se pravi točno puhove, ker prvi Tomosovi MS-50 pa Tomos Mosko so v bistvu bili čisti puhi, ne? S tem, da so samo stranske pokrove odlili z znakom od Tomosa, ampak je pisalo tudi Tomos Puh še takrat, kasneje pa še samo Tomos. Tako da tukaj je bila ta prva montirna delavnica, kjer so montirali prve Tomose. Jaz imam originalne fotografije, hranim tudi en motor iz tistih časov je v mojem muzeju, še v originalnem stanju. Tako prav MS-50, prvi barvi in ogromno hranim 6000 originalnih fotografij Tomosovih, katere so mi prinesli od nadrejenih, od mojega očeta, do ljudi, ki mi prinesejo kakšno stvar, ko najdejo pod strešo. Zelo, zelo dobesedno je to tako zgleda zdaj. Tako da ogromno stvari se je ohranilo. No in še mogoče kot anekdota, da Tomos je, kako je nabavljal, ker pač je moral zagotoviti neka določena sredstva zagonska, da bi lahko odpuhal, odkupoval te kose, da bi se stavljal tukaj. Dejansko prva pisarna je bila v prostorih Vina Kopra in to je v dokumentarnem filmu tudi povedal dotični gospod, ki je sodeloval pri tej zgodbi, da so prodajali paradižnikovo mezgo in s tistim denarjem so odkupovali kose od puha, da so lahko se stavljali te prve Tomosove motorje. Huda zgodba, resnična sicer. No, potem pa 59. Že prava tovarna in je otvoritev tukaj in dejansko potem še ta razvoj rapidno na vzgor. Neverjetno hitro so razširili program, tako da je bilo res to 60-ih let, 70-ta so bila zelo, zelo produktivna. No. Tako kot v športnem programu, tako tudi na drugih segmentih. Ne. To se pravi 60-ta in 70-ta. No. 80-ta so že prvi znaki krize finančne in drugačne, potem pa pride še 89, 90, ko začnemo svojo pot, Slovenija tako kot druge republike Jugoslavije, izguba trga 22 milijonskega, velik udarec za Tomos kot fabriko, ne samo mislim, da za Tomos, za mnoge tovarne v Sloveniji in dejansko potem ta krivulja močno navzdol. 23. 24. Pa to Hidrija prevzame, odkupi od Istrabenze banke.
Začelo se je dejansko obdobje privatizacije. Ne?
Ja, Slovenci imamo nekako grenek priokus, ko govorimo o temu iz razloga, da ne vemo, kam so izparele vse te naše tovarne oziroma naše blagovne znamke, ki so bile ponos teh ljudi in te države.
Ampak to pomeni to, da dejansko imamo premalo zavesti o dediščini, ki jo izgubljamo.
Ne? Seveda, imamo premalo pomenu dediščine, ki jo izgubljamo. Ne? To so stvari, s katerimi se nacija tudi identificira. Torej, smo majhni, ampak vseeno moramo pokazati več karakterja.
Inženir Vinko Forca je bil v tovarni Tomos zadolžen za razvoj motorjev, ki so poganjali mopede, pa tudi izvenkrmnih in stabilnih motorjev za različne namene.
Gospod Vinko, razvoj Tomosa, motorja kot takega, vemo, da najprej ste delili po licenci, ampak vendar je velik del tudi slovenske znanosti.
Od 66. leta naprej, je vse plod lastnega. Vse, od proizvodnje do načrtovanja, proizvodnje in tako dalje. Ne?
To pomeni, da motori so se agregati sami, mislim,
ja?
Spreminjali v vseh teh letih.
Tako je, ne? Ker od začetka vse pravim, smo najprej imeli ne, sam motorje, potem smo počasi začeli razvijati še te izvenkrni motor, ki je bil praktično derivat iz navadnega motorja, ampak v Šedmiri, ne? Potem je pa lastni razvoj, od šterke, od Tomo 4 naprej, ne, je pa vse skupaj lastni razvoj, ne, vse skupaj. Načrtovanja do proizvodnje, do strojev, do prilagajanja strojev, ne, v proizvodnji, ne. Praktično tudi stroji, ki so bili tam, so bili razviti tudi doma namensko za proizvodnjo tega, ne, tega vseh teh.
Koliko inženirjev je delovalo tukaj?
To je pa težko reči, koliko jih je se menjavalo, ne, in tako, ampak bil je recimo pri razvoju, sam jaz sem bolj pri razvoju, ne, doma, ne, je bilo najprej, mislim, tri grupacije, ne, dvokolesa, izvenkrni motorji in stabilni motorji, ne. Te tri so vsak samostojno, ne, razvijali, ne, sicer še zmeri skupaj, ampak samostojno, ne, razvijali, ne. In razvijalo se je po zahtevah trga, že tiskrat, ne. No, tiskrat smo imeli še tudi v Holandiji, ne, recimo fabriko, ne. Polje se je naredilo še v Gani tovarno, potem se je kasneje še tudi v Ameriki, ne tovarno, ampak sam neko izpostavo, ne vem, kaj je, tako da se je tole celo ta del, ne, je bil, ne. Potem je pri izvenkrnih motorjih, recimo, ne, ki smo zdaj že pri Morju, ne, je pol desetica, osemnajstica, razvila se tudi 40 konjska, in to ampak ni prišla nikoli proizvodnjo, ker so bili stroški preveliki za implementacijo proizvodnjo. Ne?
No, se zanimivo je to, Tomos 175, ne?
Je, ja.
Motor, ki bi imel silno lepo prihodnost.
Krasno, to je bilo, je bil tudi do teran, ne, do daske, do konca. Ne? Bilo je pa malo preveč uvoženih delov, ker ogromno je bilo teh stvari, in od svetil, od magneta, od karburatorja, od motorne gredi, ki je bila bolj komplicirana in tako dalje. Bilo precej teh kupljenih delov, oziroma kupljenih ali pa od zunaj narejenih, ne, pol samo proizvodnja je bila predraga, tiskrat so bile stvar devize, ne, in tako dalje, in se je tiskrat. No, bila je sicer ena lepa pobuda, ne, da bi slovenska vojska, ne, in smo tudi testirali, ne, tudi za slovensko vojsko tega in to, ampak to se pač generali odločili drugače.
Govorite za, že za po osamosvojitvi?
Ja, ne, to je vse prej, to je vse pred 70 letom ali pa tam med 70 in 80 letom. Ker tiskrat je bilo, pač vojska je bila, ne, kot velik kupec, in če bi vojska to delno prevzela, ne, bi pol tudi za civilno uporabo.
Tudi močnejšo motorje delili potem, ne?
Razvijali smo tudi, ja, ampak tudi že štirtaktne, ampak to je bilo samo v glavah, pa neke preliminarne raziskave, pa take.
Velika večina ljudi pozna Tomo samo po teh malih mopedih, pa nekaj tudi po izvenkrnih motorjih, ne?
Ja, tako.
Ker jih imamo, ja, še danes doma. Ja.
V svetu smo skoraj bolj popularni bili v pokrnih motorjih, ne, in tako, ne, kot pa razen govorim, ne, za te ta okoli Holandije, se pravi Belgija, Holandija, Danska, Anglija, pa potem še na Portugalsko, pa na nekaj malega, v Španija je bila že premočna, ne.
No, se spominjam davnega leta, kaj je bilo, 69, se mi zdi, ja, ko sem bil na Nizozemskem prvič, ne,
ja,
prideš tja, pa vidiš Tomos motorje, so si vozil, se počutil kot doma.
Polovico je bilo, več kot polovico je bilo tam Tomosovih motorjev, in čeprav je bilo že tiskrat, Holandija je bila, bi rekel, zahtevna za tako tržišče, ne, zaradi zakonskih zahtev, ne. Tako da smo imeli tam problemo s tem, ker nam je konkurenca metala polena pod noge, ne? Ampak smo vse prešli čez, tako da v Holandiji smo bili zelo dobro zapisani, ne?
Izkušnje v tovarni Tomos si je nabiral tudi Stevo Vujič.
Že kot otrok sigurno sem hodil na sindikalne izlete Tomosom, ker me oče peljal, in to so bila tašna posebna doživetja, ker so zelo lepo skrbeli za nas. Ne tako samo naši starši, ki so bili, ampak tudi vsi ostali. No, kasneje, potem po kovinarski šoli, kjer sem jaz kot nek upornik, ker sem vedno, tudi danes življenju se skozi upiram nečemu, kar mislim, da ni prav, sem tudi padel drugi letnik na kovinarski šoli. Takrat sem se že nekaj začel ukvarjati z glasbo. In potem nič, sem šel eno leto na Tomos. Ne? In to je zelo lepa izkušnja moja s Tomosom, tako da sem tudi jaz doživel tisto proizvodnjo, ker je bilo še takrat zaposleno čez 2500 ljudi in videl vse te proizvode, kako tečejo dol straha. In tudi vse druge, tam, ki so deli izvenkrni program. In potem že kot mlad človek me je fasciniralo, ker sem videl tukaj ogromno, ogromno vložka in ogromno znanja. In tudi, kako to treba vse voditi, da funkcionira. od nabave materijala, kvalitete materijala, ki se vse skupaj začenja, do, bi rekel, marketinga, ki je imel fantastično marketinško službo Tomos, ki mislim, da je ni bilo para v Jugoslaviji, do tega, da so znali raziskovati trg in so peljali, ne glede na vse zgodbo, zelo, 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 zelo korektno naprej. Do vsega tega, kar se je zgodilo kasneje, ne, ta 80-ta, 90-ta in to.
Stefan, kaj ste delal neposredno?
Vi ste prišli na Tomos in ste rekel, jaz bi rad delal in smo našli takoj delo. Ne. Jaz sem pač delal v motorni, kjer so sestavljali agregate skupaj. Ne. Tako da sem imel to v majhnem prstu in sem delal kar pol leta tudi na tekočem traku, kjer so stavljali mašine, tako da, ko je zalaufalo to ob 7 uri, ne, je bilo to, kar treba biti tam zraven, da se ne ostavi. In skozi je bil ta nadzor, ni bilo heca. Ampak po drugi strani se naučiš ene discipline in odnosa do tega, da ceniš delo, ki ti zagotavlja eksistenco in s tistim tudi, bi rekel, sem si lahko marsikaj privoščil. Ne. Kasneje je prišla jugovojska in po jugovojski sem se moral znajti, kot sem se znašel. Potem sem šel študirati fotografijo, najprej ob šoli sem končal fotografsko in potem še višel v Sežani. Ampak eno leto ti pusti en neizbrisen pečat v smislu, da ne govorite v prazno na pamet, ampak ste bil tudi soudeleženec tega. In to je zelo pomembno. In v muzeju celo hranim originalno tovarniško izkaznico, ki mislim, da je zelo redko, da jo kdo ima, ker piše točno, kjer je to, da sem delal in moja slika še, ko sem imel lase. Ne.
No, ampak to bi me prišlo danes prav, ne? Ko se stavljate, obnavljate motorje.
Vsaka stvar, posebno pa te, mi je prišla prav, ampak tudi iz tega vidika, da me je to takrat tako zanimalo, da ta fotospomin, ki ga imaš, že profesionalna deformacija, kar delam pa že toliko let tudi kot snemalec, že takrat sem imel ta čut za lepo estetiko, kompozicijo in barve. In enostavno v spominu so mi ostali vsi motori, tako da meni ne morete prodati, kaj je original, kar ni. Enostavno vem za vsako stvar. Enostavno ti ostane to v enem strašnem spominu in potem je tlela ta želja, da bi imel 3 ali 4 Tomose in danes jih manj kar nekaj. Ampak ne rad govorim o številkah, ampak govorim o pomenu tega, da to ostane.
No vendar, koliko po številu?
Vendar, na koncu pride vedno to vprašanje. Ja, to, da jih hranim, jaz jih je blizu 50. Tisto, kar je pa najbolj pomembno, ker mnogi ljudje, ki tudi tako se ukvarjajo in cenijo to zgodbo in skušajo hraniti tako kot jaz, vsi so pozabili, da zelo pomembno je ohranjati tudi tisti drugi papirnati del. Ne? Jaz sem po boljših sejmih, po internetu, po vseh mogočih odpadih in smeteh po Tomosu pobiral dokumente. Jaz hranim čez 400 različnih Tomosovih propagandnih prospektov, originalnih. Da ne povem, da hranim čez 1000 originalnih fotografij od same ustanovitve prvega temeljega kamna. In še tisto, kar je najbolj pomembno, ogromno marketinškega materijala Tomosovega hranim. In zato pravim, da počasi res zmanjkuje prostora za vse to. Ampak pomembno je to, da bo vse ostalo mladim ljudem, tako kot vidim, kako to poprijemajo. In to je bil cilj in smisel vsega tega, kar počnem, da mladi ljudje prepoznajo, da tudi sami zmoremo marsikaj in da smo imeli ljudi, ki so to zmogli in da so imeli to znanje in da oni ga imajo lih tako, ampak morajo imeti samo hrabrost.
Potem ste rekli, da ste delali tudi stabilne motorje. Kakšni so bili to?
Stabilni motorji so bili, je bilo sam vgradni motor, recimo za kakšne mešavce ali tazga, ne. Potem je bila pa črpalke iz tega razvite, ne, in samosesalna in pa navadna, ne, mislim, da ta, kako mi rečejo. Tole je bilo in potem pa en kup drugih, za agregate recimo, ne, razvijali svoji agregati imeli, ne, ker je naš motor in pa ne vem, čega je v Končarjev ali ne vem, kateri agregat neko je bilo. In je bilo tega dosti, potem je bila razvita smučarska vlečnica na osnovi tega motorja, pa vrtalnik za zemljo, za ne.
Skratka, šli ste v korak s časom, se reče.
Vse, kar so potrebovali ljudje, se je nekako to mislilo in se je to temu prilagajalo. Ne, pol, ne, ne.
Zakaj mislite, da je potem takem Tomos tako končal?
Dejte, so bile posamezne krize, tem okolo 80-ih let je bila finančna, ne vem, kakšna kriza, tudi recimo jaz sem tam v dirkariji, ne, recimo, ki sem bil jaz v zadnjih 6 letih obstoja dirkarije, ne. Tudi tam, ne, vse načrtovali lepo, vse popolnili že ljudi, ne, smo imeli že kar močno ekipo in tako. Potem, ko smo načrtovali za naslednje leto, financ minister je rekel, da treba nekje šparati in kjer smo ukinemo najlažje dirkarijo in gotovo, ne? Ker smo bili posod poznani. Ne? Recimo tudi, kar se dirkarije tiče, tudi prej, pred 70 letom ali pa tam po 70 letu, bakr smo bili državni prvaki Italije. Ampak Italijanov je bilo pa ne vem koliko so imeli teh motorjev, ne, in vsega skupaj. Tako da je eden od teh...
Desetina je šlo v teh...
Ja, tako, imeli. Ja. In, no in kadar je tole, ne, ko so narekli, ne, kaj nam pa razbijate škatle, ne, ker v Italijo nismo pa prodajali, ne, mi nič. Ne. V Italiji se je zelo malo prodajalo, ker ne vem zakaj, ampak je bilo pač tako, ne, da...
Efekt meje je bil, ne, ker je Koper postal...
Mogoče tudi, čeprav smo bili, kar se... Tehnično tiče z vsemi italijanskimi tem firmami in tole zelo dobri odnosih, krasnih odnosih. Ne? Tako da smo par italijanskih firm, recimo za amortizerje, Marcoki, ne? Marcoki je zrasel z nami. Mi smo ga začeli z njimi, ne? In tako danes je pa, bi rekel, ena velika firma. Da ne govorim, mogoče še drugi, ne? Pa Delorto pa tako. Ki smo zelo dosti z njimi, ne, tudi...
So paralelno razvijali na podlagi tega, kar jim je Tomos tudi sugeriral, ne?
Ja, seveda, to je vse prilagajano bilo, ne.
Dobro, menili ste dirkaško sekcijo, kako
bomo rekel. Ja.
Vsi se spominjamo še štefeta,
no, Parlotija, Bernetiča, potem pa Liska, Verbič, recimo, pa teh je bilo eno piciga, ja. Matulja je na konc, no, recimo, ja.
Slavna imena, bova rekel, dirkaškega športa v tistih desetletjih, seveda.
Največjo ime je bil Gilberto Parlotti, ne, ki je bil sicer v naslednji kategoriji 125, ne, ki se je nažalost ponesrečil, ne, in tako, ne. Ampak tist, kad je bil Šedmiri, naš voznik posojen v bistvu, ne, Morbidelijo, ne.
Kako je nastala ideja, da bi sploh tekmovali s tem?
To je pa Imperl Janez, ne vem, kdaj se je to spomnil, on je bil že prej ljubitelj motorjev in to, in kako je prišel jaz tega, te zgodbe. Čeprav sem pravim 6 let z njim, ne, preživel pa še par let pol po temu, ko je končal, ne, in tako. Ampak same tiste zgodbe ne vem, ne, v kako je, ne, ampak začeli so frizirati po domače rečeno, ne, imel pa par entuzijastov, ki so to frizirali. In potem so začeli, to je šlo dobro, so šli probat, recimo zmagali v Portorožu, potem so šli v Hockenheim, recimo, ne, in tiskati v Hockenheim, recimo, ker je bila to neko nemško prvenstvo, ali ne vem kakšno, ne, mi nismo smeli kot tujci jeti gor in zaradi tega je pa Rosenbusch, ne, Nemc, ne, je, in je zmagal, ne, na dirki in seveda to Nemcem ni šlo preveč v račun, ne, tako da obstaja ena plošča, ne, posneto špikerja v Hockenheimu, ne, na dirkališču, ne, kako so se kaj je že bil, Rosenbusch, ne, ali ga, ja. Je bil prvo leto, ne, naslednje leto pa pol je že lahko tujc, no je prišel Zelnik, pa je spet zmagal, ne.
No, ampak kako je mogoče z majhnimi 49 kubičnim motorjem pravzaprav doseči ali preseči hitrost 200 km, 209?
No, to sem jaz bil zraven tudi in to precej. To je šlo pol po čas. Lejte, zapravim, najprej v začetku je bilo tam do 68. leta, oziroma 67. leta, ko so se spremenili predpisi, ne, so se spremenili recimo predpisi tudi za dirkarije, ne, v 50-kubični klasi, zaradi, eno je zaradi nas, eno je pa zaradi pa Suzukija pa Kreidlerja. Ker recimo Suzuki je imel 21 prestav, pa 3 cilindre. Potem Kreidler, ki je imel pa 14 ali 16 prestav, ne vem, ko 14 ali 16 prestav. No in zaradi njih so pa rekli, neč, nehamo, ne, se s takimi, ne, gremo na 6 prestav. Mi smo pa imeli motor, ki je bil iz plastike praktično, mislim, iz poliestra narejen, ne, in to, ki je tehto vse skupaj pripravljen za vožnjo 42 kg. In Kreidler je imel v tistem cajtu pa, ne vem, 78 kg. In seveda, on je bil malo močnejši motor je imel, ampak pol so teže in tole se skompenzirali, da smo bili čist konkurenčni z njim. Ne? No in zaradi nas so pol uvedli 55 kg, ne? Minimum, ne? Da ne smemo imeti. Tako da mi v začetku smo delali, pol smo pa se morali prilagajati in s nami je pol cel, vse skupaj se spreminjalo. No, pa za neki čas se na osnovi 67-68, ko je bil razvit ta motor, ko je bilo prenehano, bi rekli, Puhova dediščina, ne? Ne?
Ja, licenca,
ne? Ja, no, ne, licenca je bila za proizvodnjo, ne? Ampak bi rekel tudi princip, ne? Princip je bil, ne, še zmeri Puhov, ne, recimo. Ampak tiska se je delalo tako, da se je komplet naredilo novo mašino, novi motor, to je ta še danes znana PN, ne, oziroma tale predhodnik, pa na 14-ica, pa 15-ica, pa tole, to vse zene. No in s tistega smo pol nekaj časa tudi dirkalne motorje delali, do, ne, 62-ga, 63-ga, sem prišel 64-ga, recimo, dirkarijo, ne. No in tistega smo še te stare, ne, pa smo pa začeli načrtovati nove motorje in to je šlo postopoma vsako leto. Eno leto smo naredili malo nov motor, drugo leto malo boljši okvir, tretje leto spet, ker vse naenkrat pa nas je bilo pa premal, ker vsega skupaj od začetka smo bili tam. Jaz, šef, tehnična risarka, pa tri mehanika, ne. To je vse bilo, kar je bilo. No, pole pa smo počasi se tudi pojačali, ne, da smo dobili najprej aerodinamika, prej še enega drugega inženirja, ki je bolj na okvirjih in to delu, ne. Potem je tale aerodinamik, pa smo za aerodinamiko tole toliko očistili, no, da smo na koncu tam ta zadnji, mislim, enem od ta zadnjih motorjev, ne, malo je bilo še pol kasneje še razvito, no, ampak ko se šlo testirati, testirali smo to seveda na aerodinamiko. Ta inženir je bil iz Beograda, ne, je imel dobre odnose z Vojno-tehničnim inštitutom, kjer imajo tudi vetrovnik, ne, in smo odmudno tam to očistili vse, veliko aerodinamiko, no, in potem pa, ker smo šli probat, smo šli na grobnik in smo dosegli 204 km na uro.
In občutek imam, da smo Slovenci pravzaprav zaostali na tem dirkaškem področju, ravno zaradi tega, mislim tudi kot Tomos poznaje, ko je prenehal, ravno zaradi tega, ker tukaj nismo imeli nobenega dirkališča.
Tako, od Škofje Loke nesreče v Škofji Loki, pa Kamniku, ne, od teh dveh nesreč se nismo ni več opomogli. Ni se smelo več dirkati na te, ker nismo piste. Nismo imeli načrtovanih, je bilo enkrat pist, ampak nobena ni bila realizirana. Tako da pa je grobnik, recimo tudi, no in grobnik je bil v rekordnem cajtu, praktično je bilo konc leta, ne, je bilo sklenjeno, da se gre v novo gradnjo, meni se zdi, da februarja so bile prve risbe poslaneca, vse tako so mi pravili, ker sem bil v dobrih odnosih gor, ne, s temi ljudmi. In so pravili, ne, da so dali v Ženevo, ne, na to, pa je bilo so bile ene pripombe na projekt in tole vse skupaj in pol aprila meseca, aprila meseca je bilo pa sprejeto. Ne? Od aprila meseca, 28. septembra, smo pa že vozili na grobniku. Jaz sem v nek zadnjih letih, pa kasega, oziroma praktično od leta 2000 naprej, po vseh semih, ki smo jih imeli, ne, ki smo imeli svoj štand, sem bil zraven, ker smo postavljali štand in tako dalje. No in tam smo bili v stiku z vsem tem, ne vse skupaj, ne, ampak to je bilo vse v redu.
Po letu 2000, pravite.
Ma recimo, ja, recimo, prej smo imeli tudi stalno, ne, prej smo tudi Milano, ker prej, najprej je bilo Milano pa Keln, sta bila izmenično, ne, sejmi, te veliki sejmi. No, pol je pa Keln se ukinul, ne, pa so šli na Emrim, ne, praktično na letališče, ne, toliko so naredili novo letališče gor, v Minknu, ne. No in tako da potem pa Milano pa Bologna, ne, sta bila ta glavna sejma, tam smo bili zmeri zraven. Ampak tiskrat je bilo že, tukaj nas sem marsikdo tudi, mislim, gledali, ker ni bilo efekta mogoče, ne. To je moje mnenje, ne, ne bom nobenega spominjal ali kaj tazga, ampak to je moje mnenje, da nismo znali prodajati. Oziroma, mi smo čakali kupce, da pride v nas prositi in tako smo večinoma, ne, stvari delali, ne, na ta način. Mogoče je to bilo. Recimo, Holandija, ne, je imela drugačen odnos. Oni so šli še celo na Japonsko. Oni so prodajali Japoncem, ne, naše motorje. Eno leto, ne, ali dve leti, ne. Sicer v majhni količini, ampak...
Vendar, ja.
Ja, potem Amerika, recimo, tudi in to.
A mislite, Vinko, mislite, da je to posledica tega, da je bilo, recimo, slovensko podeželje lačno teh motorjev? Vse vidite?
Ne, od začetka, ja. Od začetka sigurno to, ampak ne samo slovensko, to je jugoslovansko, ker je bil, trg je bil velik, ne.
Ja.
In tako, da je bilo delano vse to za jugoslovanski trg, ne, v bistvu, ne, vse skupaj. No, se pravi, 90-ga, 91-ga leta se pa ta trg razpadl, ne, in tam je tista največja kriza, ki je bilo treba se. In mogoče ali te odločevalci niso tega videli, kaj se bo zgodilo, in niso reagirali pravočasno, ne, ker bilo treba se preusmeriti nekam drugam ali pa na drug način ali nekaj drugega. In seveda spet finance, ne, tiskrat je razpadlo, ne, pravim, če ni finančnega dotoka, je malo problem. Mi smo imeli edino, recimo, ne, kar se tehnologije tiče, nas, marsikateri italijanski tovarnar, ne, je hotel prideti, ne, pri nas, in ko je bil pri nas, ne, na ogledu, ne, mu ni bilo jasno, ne, odkot taka napredna proizvodnja, ne? Zakaj? Tiskati je bilo v Jugoslaviji, je bilo še preko Beograda šlo. Mi smo bili pa tukaj, smo bili...
Malo mejno.
Ne, malo mejno je še najmanj bilo, to nas je teplo še kakšnokrat. Mi smo bili raziskovalna inštitucija, ki nismo rabili mi najprej pogledati, kaj se dobi v Jugoslaviji, in šele tiskati, ko ni bilo nič, da smo lahko uvozili, mi smo lahko direktno uvozili, ne? Od tega. Dnar je pa, kako pride do tega dnarja za plača, to je pa druga stvar bila, ne, to je pa eni drugi so imeli te skrbi. Ampak na ta način smo lahko mi tudi, no, vrhunsko, ampak tisto najbolj dostopno tehnologijo zapada lahko mi tukaj noter dobili. Ampak to je bilo tiho, ne, to se ni govorilo, ne, seveda, ne. Ja.
Veste, kaj me zanima?
Ja.
Zakaj, če pogledamo nazaj, ne,
ja,
toliko različnih modelov Tomosa?
Zdaj vam pa sam en kratek rezime tega. Automatik, sem znan naš automatik. Ne? Samo automatik iz ene in iste, ne, za eno let, ene leta, ne, oziroma kaj je bilo, je bil narejen v 9 različnih variantah, 9 ali 10 različnih variantah. 20, 25, 28, 30 km, 32, 40, 45, 48, 55, pa ne vem kateri. To je vse iz istega motorja, iz istega narejena. Ampak vse paste, homologirani motorji. To se pravi, da so prestali celotno za dokumentacijo. Ker Danci so imeli 20 km, Italijani so imeli 40, Nemci so imeli 55, Holandci 40, pri nas tukaj 25, ko je se uvedla tudi Holandija, pa pri nas tudi 25, ne, 25, ampak 25 je bila v 2 variantah, zaradi tega, ker holandski 25 v seriji ni smel jet preko 25 v seriji. Nemški je pa po homologaciji šel 25, ampak je v seriji lahko šel 28. In če smo hteli biti konkurenčni, tam smo mi za Nemčijo morali delati motorje, ki so šli 28, ne pa 25. Čeprav je bil homologiran za 25. Ne? To so vse te predpise, to smo imeli vse v malem prstu, vsi skupaj, in kam se je šlo, ne, se je točno vse preštudiralo in delalo noč in dan, bi rekli, da smo to dosegli. Ne. In tiste komponente, polko se, kar se je zbralo, da je šlo v serijo, da so te motori točno taki.
Ampak osnovni agregat je bil isti,
osnovni agregat je vse
prenosi isto. Pa drugačne.
Ne sam prenos, tudi no, gor, noter in termična grupa in sesalne cevi in auspuh in vse prilagojeno temu, ne, ker to je en sklop vsega skupaj. Ne. Tako da ni enoznačajnega, ne bi rekli, ampak malenkosti, ki so bremzale tam in tako dalje. Ne.
Ampak tudi, bom rekel, od Kolibija naprej, vsi tile motori, ki so se pojavili, oziroma mopedi, ki so se pojavili na našem trgu, jih je bilo neskončno veliko različic.
Ja, lejte, eno je sam sklop motor oziroma tale, ne, homologacijski del. Drugo je pa grafika. Večinoma se je prodajala grafika. In če si hotel naslednje leto boš prodajati, malo spremeno grafiko, malo spremeno balanco, malo spremeno ono, ker kupci novi so hoteli novega, ne starega, ne? In je moral biti drugačen od tistega, ki ga ima tam, ne? In tako se avte tudi danes, kaj se danes spreminja?
No, ampak pri avtomobilih je bilo tako, da praktično smo imeli stojenke, pa katrce.
Ja, potem so golfi prišli, ki si ga čakajo na leto in tako dalje. Ja, tako je, ja.
Ste prehitevali čas v nekem smislu?
Ja, na vsak način, na vsak način. Zdaj, ti vodje, ne, so imeli pač eno svojo vizijo. Potem se je vodja menil, ne, pa je imel drugo vizijo in tako dalje. Potem smo imeli, se pravim, ta naš oblikovalski oddelek, ne, kjer so se tepla mnenja, seveda normalno med glavnim konstrukterjem in pa oblikovalcem, ker oblikovalci je malce kdaj zamislil, kaj je tazga, kar se ne da narediti, ne, ali pa zelo težko, ne. Tako da so pol posegli vmes tehnologi, ne, da so, ne, in tako dalje. To je bil en konglomerat tega, ne, stalnega, ne, in to. In na koncu, se pravim, kot ena posebnost, ne, mi smo imeli en oddelek za tehnologičnost. Ja, vidite, kup tega vse skupaj je bilo, da se lahko je to pol proizvajalo na čim bolj cenejši ali pa boljši način in tudi vzdrževalo. Ne? In to je pa pol ta oddelek za tehnologičnost in je on dal na koncu, ne, ali gre nekaj v tole ali ne, ne? Recimo.
Kakšne materijale ste uporabili? Namreč gre za to, ne, da še danes mopedi po tolikih desetletjih še vedno deluje. Recimo moped od mojega očeta, ki je že ne vem koliko časa pokojen, ne, ampak
To bi morali enega
tukaj. Mislim, da je 70-ih let, pa
je
še vedno.
Ja, ne, 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 malo se kateri še 60-ih leti, ne, da še zmeri, ne, je, 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 ne, je še zmeri cel, ne, bi rekel.
Ste ki ponosni na to, po moje ste tudi sami nek temu prispevali.
Lejte, vse mogoče, vse pravim, kakšenkrat smo, malce kdaj smo dobili tudi očitek, ne, da smo bili predobri. Ker da je to nas tudi zaviralo, ne, ker enostavno pravim, je bil preveč časa v uporabi, ne, da ni šel novega kupiti. Ne.
Ja, z današnjimi očmi je tako. Ne.
Današnjimi očmi je tiskat ni noben, da o tem razmišljal. Ne. Ampak določeni so tudi o tem razmišljali. Ne. Mislim, kje je vzrok, da ni recimo prodaje, da ni unga, da ni kaj. Eno je dobro, okay, da je bila grafika ali pa kaj sem kaj, ne, da je bila malo ustreljena. Malo imeli smo par takih posrečenih, ne, mislim, rešitev, ne, ki so bile nenavadne in potem eni so bili všečeni, ne, in zdaj je pa se pa ali ja, ali ne in tako dalje, ne. Ampak to so bile zmeri, ne, nekje na višjih oziroma drugih, ne. Tako, mi smo bili zadolženi, da naredimo motor, ki zadovoljuje vse tehnične in zakonske zahteve.
Normative, zahteve, ja. A mislite, da je potem tako bilo tudi cela kupica napačnih odločitev?
Ma ne bi rekel. Koli tega ne bi rekel, ker tisto, kar je bilo napačno, recimo, ne, ni bilo toliko, da je nekih kapitalnih napak. Bolj je bila problem, bi rekel, vizija. Določeni ljudje so imeli vizijo, potem so mogoče ustrajali, ne? Eni drugi pa niso bili, ali pa kaj sem kaj, ali pa da so jih povozili s to idejo. Ne?
Razkorak med čustvi in, bom rekel, stvarnost.
Ja, seveda, seveda. Na koncu je konc miri, ne, tale bilančni račun, ne, na redu, ne, kaj, ali je bila prav, ali ne je bilo. Ampak, dobro, ljudje smo ljudje. Okoljevarstveno, ne, smo mi začeli nekje delati dejansko z nabavo analizatorja enega ameriškega Scott Research za izpušne pline. Tiskrat o tem se ni noben ni neč govoril. Ne. Mi smo začeli že tiskrat. Potem se kasneje tudi, mislim, to nadgrajevalo, smo prišli na drugi, ne, in tole in tudi laboratorij se je širil. Potem, ne vem, kdaj je to enkrat, to 85. leta so začeli pa posamezne države uvajati limitne vrednosti. Ja, ne, ja, katalizator, od začetka je bilo, ni bil pogoj katalizator, napačno so si ga interpretirali tudi cariniki, ne, ker so, če si uvažil avto, ne, če imel katalizator, je smel jeti noter, ne, če ni imel, pa ne, ne, ni res, ampak je bilo, ali je avto dosegel te limite z ali brez, ali pa ne. Ne. Tako da to je bilo malo napačno in zaradi tega smo imeli en kup teh meritev tukaj, ne, ker smo imeli, ne, recimo, zastava je vse, kar je homologirala, prehomologirala pri nas, ne, vse. Od Floride, tega GVX ali kaj je že, ne, od tamalega Jugota, ameriškega, pa tole pa se skupi tam naprej in vse te izpeljanke tega. To so vse pri nas homologirali. Nabavili so tudi on tako aparaturo, ko imamo mi, ampak je še danes zapakirana tam. Na zadnje, ko sem bil dol, je bilo tako. Mi smo pa tukaj, ne, recimo tudi analizator je za zvok, ne, recimo, ne, dvokanalni FFT, to je fast Fourier analiza, ne, analizator smo imeli tretji v Evropi. Francozi pa Holandci so imeli, pa mi tretji, no in pa so še Zagrebčani dobili. Ampak to je vse bilo za razvoj.
To pomeni, da kar se razvoja tiče, ni Tomos nikakor zaostajal za svetovno.
Kje pa, kje pa. Mi smo delali razvoj, smo delali in za Italjeta, in za Aprilijo še celo. No, tiska, kde je bila Aprilija, ne vem, kaj je bila že svetovni prvak ali ne, ampak mi smo za serijske motore smo jim delali razvoj. Tale, kaj je že, derbi, Kimco, ta Tajvanca in tako, ne, smo delali razvoj, da jim prilagodimo motor zahtevam, zakonodaj.
Poleg tega je Tomos sodeloval še švedsko Husqvarno in za njo izdeloval motorne žage. V sodelovanju s francoskim Citroenom pa so v Kopru nastajali avtomobili, spački in žabe.
Babali mašine, pa potem zavore, pa zavoro, pa tole vse skupaj. Naš lastni proizvod. In to še nekaj cajta, ja, in kaj je bilo problem? Problem je, ko smo ta Husqvarna mašino prodajali pod imenom Tomos, ne, nekaj cajta. Gleda, verjetno. V glavnem tele fantje, ki so šli iz Tomosa pol v Husqvarno delati in to, so znali mi povedati, ne, da je dejansko, ne, zaradi tega, ker smo ležli Husqvarni preveč.
Ja, vzeljnik.
Ja, vzeljnik, ja, po domače, tako rečeno.
Je Tomos ponos Slovenije? Ali le epska zgodba z žalostnim koncem?
Zdi se mi, da je Tomos pravzaprav v genih in v krvi in v srcu, ali kakorkoli hočeva reči, prebivalcev Kopra. Pa vseh Slovencev pravzaprav.
Absolutno. Najverjetneje smo najbolj povezani prav Koprčani s tem, zato ker so nam družine tam sedelale in mislim, da družine tudi osebe v Koproni, ki ni nek način povezana s to tovarno. V najboljših časih so je tam bilo zaposlenih tudi do 4000 delavcev. In če preračunate od leta 54 do 3 leta nazaj, bi rekel, koliko ljudi je šlo skozi Tomos, se približate številki, jaz sem prepričan 25 tisoč, 30 tisoč ljudi. Normalno, da pa je to zdaj tudi identiteta Slovenije, kar je tudi prav. In temu moramo posvetiti ogromno pozornosti in tudi politika. Jaz mislim, da vsako mesto in vas na svetu ima kamen z letnico, motoindustrijo, v tistih časih pa je imelo mogoče 10 mest na svetu. In ena od teh smo bili mi.
Vi ste vse svoje življenje?
35-36 let skoraj.
Preživel tu, v Tomosu?
V razvoju.
Kako danes gledate na to? A je človek?
Rajši ne. Lejte, težko, 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 ne, ker to je bil kolektiv. In ta kolektiv je po višji sili razpadl, ne, in, ampak in zdaj to tukaj, ne, tukaj pa pravim, so bili poskusi, ne, tudi privatizacije Tomosa, ne, poskus, neki so se govorilo, se uno, ampak ni bilo nobene korajže, ni bilo vizije, nekdo, ki bi to pol prevzel, no, pol je pa Hidrija kupla in zapravila in gotovo.
No, ampak Tomos živi v srcih, ne.
To pa, jaz pa iz tega ne morem jaz ven, ne, in gotovo, ne, tako da, lejte, čim vidim nekje, karkoli vidim, Tomos je Tomos, Tomos je pol, več kot pol mojega življenja. Dal ti bom vse, kar nočem je dano, skupaj lahko preženeva proč nove strahove. Nove strahove. Jaz sem noč, ti si dan, jaz prihajam, ti greš stran. To je bila oddaja iz cikla Mejniki identitete o zgodovini tovarne mopedov Tomos v Kopru, ki je številnim Slovencem, pa tudi kupcem v nekdanji skupni državi, odprla pot v mobilnost. Sogovornika sta bila upokojeni Tomosov razvojni inženir Vinko Forca,
ter televizijski snemalec in lastnik muzeja Tomos v Kopru Stevo Vujič, tudi sam nekdani delavec Tomosa. V oddaji smo uporabili tudi originalne posnetke glasbene skupine našega sogovornika Steva Vujiča. Oddajo sem povezoval Jure Franko, tonski mojster je bil Jon Čergan, avtor je Ivan Mrljak. Spet ji lahko prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije. Zapri oči, zapri oči. Zapri oči.